Alaiatik jendartea.
Martxel Toledo.
Urduri daude, bildur dira, zergatik ote? Espainiko gizonezkoen erregekoparen finala jokatzeko, oraindik bi hilabete baino geditzen badira ere, Espainiar handean betiko demokrata batzuk urduri jartzen hasia dira. Bildur direlako, 2009an Valentzian eta 2012an Madriden gertatu zen bezala, orain ere, finala jokatuko den zelaian, Espainiko errege erregina jasan beharko dituzten oihuak eta erezerkia jartzen dutenean entzuko den txistukoa da, berriro ere historikoa izango delako. Eta horregatik, dardarka daude eta nabai izen zaie. Bestela, ikusi baino ez, Espainiara edabide batzuetan, finalera ikustera Euskal Herritik zein Kataluniatik joango diren milaka eta milaka zaletu horiek definitzeko araian, zazi tertulena hauek botatzen ari diren personak. Separatistas, etarras, ratas, etorrerakoak eta gehiago ari gara entzuten pertsonai horien aldetik. Era berean, zare sozialetan zintzilikatutako bideoetan eta atxikitako mezuetan ere, irangarriak bezain dotxagarriak diren mezua daude. Bertan, katalanei, zein euskaldunei botatzen gaituzten piropo politena ere, zerriaren parean jartzen gaituelako. Espainiko Futbol Liga Profesionalen presidenteak, Javier Tenez Medrano jaunak, bere garaian Fuerza Nueva alderdi eskuindarraren gazte mailako delegatuak adirea zeiteko ere, harrigarria esaterekin batera lotxagarri ere badela uste dut. Esan dakoa, adierazpen askatasunaren aurkako izanik, mehatxu bezala ere ulertu behar duelago. Alegia, Espainiko erezerkia edota monarkari txistu egitea ez dela zilegia. Eta hori gertatzen bada, partidua jokatzeare arriskoan egon daiteke da. Antzeko zerbait ezan zuten aurreko finalaren aurretik edabidei emandako adierazpenetan, Esperantza Agirre Andreak, Madriko PP-ko zuzendariak, eta Cristina Fuentes Andreak garaian gobernuko delegatua Madriko komunitatean izan zenak. Baina txistuak egon egon ziren, eta hala ere partidua inungo arazorik gabe amaitu egintzen. Hori bai, txistuka da historikoa, Espainia eta Europako hedabideetan izan zuen oihartzun mediatikoa izugarri izan zen. Eta oraingoan ere antzeko zerbait gertatuko ote den susmoa eta itxaropena daukat. Espainiar estatua eta berau ordezkatzen duten monarkia, Katalunian zein Euskal Herrian ez dugulako inolaz ere onartzen. Beraz, nola eta zergaitik ez baliatu aukera hori gure haserrea eta aldarekapena txistuen bitartez adierazteko? Barça eta Atletik finala iritsi diren azken bi urte horietan, alegia 2009an eta 2012an, ezaitek Kataluniako azio eta Kataluniako kat plataformarekin batera publikoki deialdi zabal bat egin zuen eta bertaratzen ziren zaletuei txistuen bitarte denon azerrea azaltzeko eskatu ziren. Eta horretaz baliatuta, Denaez eta Mano Olimpia eskuindar erakunde fasistek kereia kriminal bat aurkeztu zuten gure aurka, estatuko fiskatza. Gero, artxibatu ondoren ezerezean gelditu zena. Arestian aipatu bezala, aurten ere, gizonezkoen Atletik eta Barcelen arteko finala errepikatu egingo da. Baina horrengoan, tamalez, ezaitek ez du deialdirik egingo. Baina ez izango, aipatu personai hoiek egindako mehatxu batik bildurtu garelako. Baizik eta beste arrazoi garrantzitsua bategatik. Hori bai, azerrearen espiritua eta ofizialtasunaren aldarrikapena ziur euskal eta katalan zaletuekin bat eginda finalean present egongo dela. Eta nik uste dut, gure presentziaren gainetik hori dela garrantzitsuna. Beraz, gora Euskal Herriko selezioak eta gora Euskal Herria. 2015-eko martxoa.
Talaiatik jendartea.
Martxel Toledo.